Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dobro večer. Lepo pozdravljeni. Dve vsebini smo tokrat umestili v dajo za mlade, za srednješolce najbolj. Ti in še nekoliko mlajši osnovnošolci vabljeni jutri na dan odprtih vrat hotavelskega podjetja, ki piše uspešno zgodbo v svetu. S podjetja se nam je v studiju pridružila strokovnjakinja, ki ve, za katere poklice v podjetju veljajo zanimanja. Še bolj kot to pa, kakšna so delovna mesta in kakšna dela vse lahko upravljate v podjetju, kako pester je nabor poklicev, zanimivo delovno okolje, s kom vse se lahko srečate, kakšno prihodnost, poklicna uspešnost, kariero lahko gradite, o vsem tem prav kmalu. V drugem delu Mladoskopa o aktivnostih in dogodkih romanjih, ki jih pri katoliški mladini pripravljajo za srednješolce, študente in ostale mlade. Prijetno poslušanje in upam, da ujamete za vas ključno in nadvse pomembno informacijo. Naslednje pol ure. V dajo za mlade smo povabili zelo izkušeno tudi na trgu dela. Gospo Heleno Selak prihaja z podjetja Marmor Hotavlje. Dobar dan, dobro večer.
Dobar dan.
Kako danes iskati delo, kako danes sploh spoznati procese dela, kaj določeno delovno mesto ponuja, pri čem vse smo lahko ustvarjalni, kreativni, ali še vedno po vaših izkušnjah med mladimi prevladujajo neke arhaične podobe. Ko govorimo o poklicih, ki so bolj izpostavljeni, si nekako lahko jasneje predstavljamo, s čim naj bi se ukvarjali in sodeč potem tudi izbiramo svoj poklic. Ker dostikrat ne poznamo te širine in palete raznolikosti. Morda en takšen vaš pogled zdaj, ko smo ob informativnih dnevih februarja, marsikdo začne razmišljati o svoji poklicni poti.
Ja, se premalo zavedamo v bistvu te povezave gospodarstvo, šolstvo, starši oziroma dijaki, otroci. Iz osnovne šole ven. Zdaj, ti otroci so zdaj pred odločitvijo, kam naprej v šolo. Ena največjih odločitev v življenju, kaj naprej v šolo, ker tisto, kar se boš izšolal, boš v življenju počel. Čeprav vemo, da danes je situacija drugačna, šola je osnova, pomembne so tudi ostale vrednote, ampak ti otroci, takole, ki jih opazaš, pa ki hodiš po osnovnih šolah, tudi sama sem, mati treh otrok, enega že imamo v srednji šoli, drugi ravno zdaj na temu, kam naprej v srednjo šolo, ampak tako včasih se pohecam, hodim na okrog, vabim kadra v podjetje, osnovnošolce, srednješolce, pri svojem pa ne vem, kam ga usmeriti. Otroci so zbegani. Otroci ne vejo, oni bi bili ekonomisti, oni bi bili strojniki. Marsikdo bi bil gradbenik, pa na gradbeno šolo ne želi, ker misli, da je gradbena šola samo gradbišče, lopata, škornji. Marsikdo bi šel na strojno šolo, pa se ne odloči, ker misli, da je strojna šola v 80% vezana na avtomobilsko industrijo, vsi pa vemo, da avtomobilska industrija je prva, ki občuti kakršnokoli krizo. In ravno zaradi tega, da bi mi otrokom, predvsem gre tukaj za zaključne razrede osnovnih šol, pomagali pri odločitvi, kam naj se vpišajo naprej v srednjo šolo, bomo v soboto, to soboto, ki prihaja, 25. ob 10. v podjetju organizirali tako imenovani informativni dan. Poleg tega, da bomo predstavili podjetje in proces, se bodo predstavili naši zaposleni, v bistvu bodo oni predstavljali svoj poklic. kaj lahko strojno izobrazbo delaš pri nam, kaj lahko zgradbeno izobrazbo delaš pri nam, kaj lahko konec koncu kot lesar delaš v kamnoseškem podjetju. In cilj tega informativnega dneva je to, da bi mi mladim olajšali, naj se oni odločijo za res iskanje tehnične poklice, naj grejo na tehnično šolo, naj grejo na srednjo gradbeno, naj grejo na srednjo strojno, da jim lažje skozi poklice predstavimo, kaj lahko oni v našem podjetju delajo, če grejo na to šolo. In jaz sem prepričana, da iz tega dogodka bo marsikdo iz 9. razreda ali pa iz 8. razreda, ko bo videl, kaj lahko kot strojnik, kaj lahko kot gradbenik dela pri nas, rekel, to je to. Želim si biti projektni vodja v podjetju Marmor Hotavlje. Želim potovati, srečevati najvplivnejše arhitekte na svetu, najvplivnejše dizajnerje, biti projektni vodja na mega jahti ali pa obratno, da bo mogoče tist, ki želi na gradbeno šolo, pa se boji, ker misli, da je samo gradbišče, se bo odločil, pa bo vodja projekta, pa bo sodeloval na, ne vem, mi imamo vodje projekta, ki so zdaj zaključovali eno najbolj luksuznih vil v Sloveniji, vilo Schellenburg. Potem so sodelovali na različnih rezidencah, hotelih po svetu. Želimo prikazati iz kontrastrani poklic in se bodo oni na osnovi tega lažje odločili, kam grejo v srednjo šolo. Potem imamo tukaj srednje šolce, ki so že na teh tehničnih smerih, so prav, so na srednji gradbeni šoli, so na strojni šoli, so na lesarski šoli, so na mehatroniki. Oni si ne predstavljajo, kaj lahko oni za svojo srednješolsko izobrazbo delajo pri nam. Kaj kot tehnična izobrazba delajo v kamnoseškem podjetju. Tudi študenti, arhitekti ne vejo, da lahko delajo tudi v našem podjetju. Tudi gradbeniki, strojniki spet, pač tukaj je zelo poudarjam tehnične smeri poklicov, res nam jih manjka, res smo jih razvrednotili in tukaj poudarjam, upište se na tehnične smeri, kajti to je trend. To so najbolj iskani poklici, ki jih podjetje rabimo. Kakršnokoli podjetje ti si, rabimo poklice tehničnih smeri. Seveda rabimo ekonomiste, rabimo logiste, rabimo organizatorje, pravnike, ampak to so samo podporne pisarne. V Sloveniji je razvoj ena najpomembnejših stvari. Uspešna podjetja so tista, ki delajo s tujino, ki so močna pri razvoju in vsak razvoj potrebuje mehatronika, potrebuje strojnika. Poudarjam, obiščite nas, prepričana sem, da ko boste videli, ko boste obiskali podjetje, ko boste videli procese, ko vam bomo predstavili podjetje, najbolj pa, ko so bojo sodelavci s svojimi besedami predstavili, kaj oni delajo, bomo prepričali otroke osnovnih šol, ne se opišajo na tehnične smeri in pa posredne šolce, pa študente iz faksa, da pridajo v podjetje Marmor Hotavlje, ker za vsakega se najde mesto. Zelo pomemben dan je pred nami.
To soboto 25. še časovnico omenimo, kdaj se bo začelo in dokdaj, pa še nakratko malce vsebina.
Ja, tako je sobota 25. januar, se pravi soboto, ki prihaja ob 10. uri, vabljen, da ste seveda že par minut prej na Hotavljah. Program bo nekako potekal slabi 2 uri, predstavitev podjetja, skozi praktične primere se bodo predstavili sodelavci s svojimi poklici, ogled podjetja, na koncu bomo predstavili tudi možnost štipendiranja, počitniškega dela, mentoriranja in sledila bo tudi kratka pogostitev in sproščen pogovor. Lepo vabljeni, sploh tisti, ki ste pred odločitvijo kam naprej v srednjo šolo. Prepričana sem, da vas bo po našem obisku se boste lažje odločili, da se upišete na tako iskane poklice tehničnih smeri.
Marmor Hotavlje, vabljeni to soboto v 10. naprej. Srečno!
Hvala lepa.
Mladoskop.
Dobar večer.
Dobro večer.
Pozdravljam, Lucijo Kovač. Smo v svetem letu in nas zanima, kakšne dejavnosti, aktivnosti za mlade pri katoliški mladini pripravljate v svetem letu. Je prav, da začneva s pojasnilom, kaj je sveto leto?
Sveto leto je eno prav posebno leto za našo katoliško cerkev. Ogromne duhovne prenove, tema svetega leta Romarji upanja, izraža to, da naj bi glih kristjani, še posebej mladi kristjani, prinašali to upanje tudi drugim, da ga lahko prinašamo, ga moramo pa naprej sami imeti. in zato so organizirane tekom leta različne aktivnosti, preko katerih bi naprej presep bolj razčistili stvari, dosegli neko spravo naprej samim sabo, se pomirili, pa tudi v naših odnosih z ljudmi in v končni fazi tudi z Bogom, nekaj središče vsega. In v tem umiru lahko pa oznanjali v bistvu lepoto, veselja, to nekak je smisel svetega leta. Delali smo eno manjšo anketo, tako pregledno, da vidimo, koliko mladi sploh poznajo sveto leto in dogajanje v okviru svetega leta. In se je pokazalo, da večina mladih je že slišala za to, da se bo odvijalo sveto leto. Mogoče pa mečken manj vejo, kaj vse se bo pa dogajalo v okviru svetega leta. Ne? Smo si tudi zadali nekak za našo nalogo, da bi mladi spoznali, kaj je sploh point, mislim, kaj je fora svetega leta, kakšne vse možnosti imajo, da bodo res lahko postali romarji upanja.
Bo sveto leto dobra izkušnja za tiste, ki že so globoko v vseh teh dejavnostih, ki so blizu tudi katoliški mladini, ki dejavno živijo svojo vero, ki imajo to duhovno noto zelo močno izraženo, ali je to priložnost tudi za tiste, ki so na obrobju ali morda zelo oddaljeni od duhovnosti, se o tem sploh ne sprašujejo?
Za tiste, ki so zelo blizu ali pa zakorenjeni v krščanski veri, se mi zdi, da so že sami zelo angažirani in zagreti, razumejo, želijo izkusiti ta čar jubilejnega leta, da njim je že zelo jasno, oziroma tudi sami potem prihajajo do mene, pa so tako, ki treba kaj pomagati, kam se lahko kaj vključim. Ja, za te, ki so trdno zakorenjeni, da jim je že dosti jasno. Za tiste, ki pa mogoče so mečkem bolj oddaljeni od cerkve, si pa jaz zelo želim, da bi do njih prišel namen svetega leta in da, ja, da bi se v bistvu sami tudi vsaj probali priključiti, ker se mi zdi, da je čudovita priložnost za to, da ja, da mogoče malo premisliš, kakšen je zdaj tvoj odnos z Gospodom, kjer stvari ti mogoče grejo na živce ali pa pri čemu imaš še neke težave, kaj ti ni okej, in da si v bistvu daš priložnost, da probaš to presešti. Ker se mi zdi, da je vse lažje z Gospodom. Ne? Tudi v papeževi poslanici ob 39. svetovnem dnevu mladih je rekel, da, mislim, iz Izaija je citiral, da tisti, ki hodijo z Gospodom, upajo, ne omagajo. Ne? In da glih ta hoja z Gospodom, se mi zdi, da je tista, ki ti lahko pomaga na splošno v življenju. No? In bi to pravošča čisto sem.
Mladosko.
Preden greva kar konkretno na dogodke, tudi k povabilom za romanja in za poti do Rima v Vatikan in še kam. Tvoja vera, kako živi? Zakaj si zasidrena v Bogu, bom zelo preprosto vprašala, ampak je pa to bistvo?
Ja, iskreno se mi zdi, da je moja pot z Gospodom kar postopno rasla. Nisem imela ene točke, ki bi bila zelo drastičen preboj, no, vsaj meni se je zdel. Začel, oziroma mogoče močno je vplival tudi to, da sem hodila na škofijsko, klasično gimnazijo, tukaj v Šentvidu.
Si bila radovedna srednja šolka, si kar zastavljala vprašanje?
Bilo mi je zanimivo vedno, ampak ne zdi se mi, da je bila vera ta glavni point, zakaj sem se odločila za vpis na škofijsko gimnazijo, ampak predvsem glasba in zbori, ki so me že prej veselili. Me je pa zagotov tudi to okolje oblikval in sem za njega zelo hvaležna, ker se mi zdi, da bi bila lahko čist ena druga oseba zdaj na neki drugi točki v svojem življenju, če bi se recimo odločila za eno drugo gimnazijo ali pa srednjo šolo. Druga taka ključna stvar so bila pa pota, no, pota izkušnja, ker se mi zdi, da je bila zelo močna izkušnja tako v skupnosti na katoliški mladini, kot pa tudi samega stika z enim drugim delom sveta, in pa tudi z njihovim odnosom do vere, cerkve, kakorkoli. In sem videla, da je v tem res neko upanje, neka moč, ki jo lahko opažam vsak dan v mojem življenju. Takrat, kaj je težko, no, ampak tudi takrat, kaj je lepo, ne, je pa še toliko večja ta hvaležnost, da v bistvu sem bila deležna te milosti, da sem spoznala lepoto v veri.
Mladoskop.
Biti priča veri na tujih kontinentih, med ljudstvi, kjer živijo po naših merilih v Bogu, po drugi strani pa zelo polno,
ja.
Veliko bolj v radosti trenutka.
To.
In na katerih kontinentih? Afrika ali še?
Ja, jaz sem bila v Afriki in pa še v Jordaniji. No, ampak ja, zdaj, mogoče, če se še malo na jubilej mladih navežem, se mi zdi, da je ta izkušnja skupnosti, ta izkušnja, kako vidiš, da nisi sam v veri, da tudi drugi mladi zelo živo živijo. Isto mogoče Medžugorje mladi fejs lansko leto, ne? To, da se zbere neka skupnost ljudi, ki pač res hoče živeti z Gospodom, in se mi zdi, da tudi če takrat v tistem momentu ti še nisi tam, zelo te lahko nagovori, no, tako. Pač jaz pa še tega ne zmorem, pa ne morem, pa ne razumem, ampak to mi izgleda ful dober, le on je ful srečen, zakaj je on srečen? Pa se pa odpirajo ta vprašanja, no, tako.
Lucija, zdaj, ko razmišljava zelo spontano o tem najnem pogovoru in sva zelo iskreni, vsaj trudiva se biti zelo iskreni, nenarejeni, dobro je, če te zidove, nekateri so zelo visoki, drugi morda le drobne stopničke, ampak vendarle spotaknemo se lahko obnje in je dobro zidove nekoliko porušiti, jih prestopati, zato da nisi toliko obtežen s predsodki, ker omenjaš skupnosti in skupnosti veliko pomeni in smo ljudje skupnosti, bitja odnosov in seveda, da se nasloniš tudi na predsodek koga, tudi na neko splošno mnenje v javnosti, ti predsodki odpadajo in si bolj širok in prepoznaš, da je pa res lepota, dragocenost v tej povezanosti življenja z Bogom. Torej, takšna je tvoja zgodba vere in hvala lepa za tudi to pričevanje.
Mladoskop.
Zdaj pa Lucija Kovač, tisto, zaradi česar sva se v prvi vrsti tudi srečali v Mladoskopu, povabiva k aktivnosti, na dogodke, tudi na romanje v sklopu svetega leta.
Romanje je eno potovanje in ni nujno, da je vedno zgor fizična pot, pač nek premik iz konca A na konec B, ampak predvsem neka duhovna pot. Pot se pa začne z odločitvijo, a ne? To, da si ti rečeš, ok, bom šel na romanje ali pa bom dal priložnost temu, bom šel malo iz svoje cone obdobja, upal si bom pač nekaj narediti, a ne. Poletje je včasih čas, ki je polno nekih drugih stvari, se je včasih težko odločiti za še eno stvar. Upam, da bo dovolj priložnosti, no, za vse, za tiste, ki se boste odločili in za nek fizični premik, torej romanje mogoče v tujino, se pravi Rim, Vatikan ali pa v kakšno od domačih cerkva, predvsem pa bi povabila na ta duhovni premik, ki naj bi se zgodil nas, a ne, tekom svetega leta. Na Katoliški mladini bomo dali zato kar velik poudarek na samo pripravo. Začeli smo že z informativnimi srečanji. Probali smo nekako v sklopu nekih že ustaljenih dogodkov prideti predstaviti jubilejno leto in se mi zdi, da je bil to kar uspešen pristop. No, tako se mi zdi, da tudi mladi, kakor sem imela do zdaj izkušen, so kar precej navdušeni nad samim svetim letom, ker vsem je pa nekaj redkega, ne, dogaja se na 25 let in čez 25 let mi ne bomo več tako zelo mladi, kakor smo zdaj, no. Tako da je z tega vidika neka edinstvena priložnost. No, zdaj z novim letom, se pravi 2025, pa smo začeli pripravljati duhovne mesečne spodbude, ki bodo namenjene res vsem, ki si jo bodo želeli prejeti. Gre pa za to, da se nekako duhovno pripravimo in na romanje v Rim in pa na neko pot tudi za naprej, a ne za življenje, da nas bo to sveto leto zaznamovalo.
Mladoskop.
Se lahko že prijavimo na vaših spletnih straneh, na spletu Katoliške mladine sta dva zavihka.
Res,
romanja za najstnike in romanja za nekoliko starejše, pa še vendar mlade.
Ja, romanje za najstnike načeloma se organiziramo z agencijo Trud. Do konca januarja moram narediti registracijo vseh romarjev. Morate res ful pohiteti, tako da res čim prej napište mail. Je pa to romanje za najstnike namenjeno predvsem mlajšim od 17 let, birmancem, tudi njihovim spremljevalcem, botrom, a pa kakšnim družinam. Dogaja se pa v aprilu, od 25. do 27. aprila. Mogoče ena taka zelo lepa izkušnja bo verjetno tudi v nedeljo bo za svetnika razglašen Karlo Akutis, ki ga verjetno otroci ali pa mladi dobro poznamo z oratorija, tako da se mi zdi, da bo to res en lep dogodek. Kar se tiče romanja za mlade, je pa namenjeno starejšim od 18 do 30 let, bomo pa sabo v spremstvu pač neke odrasle osebe, lahko vzeli tudi mlade starejše od 15 let. Za te pride pa upoštev termin 28. julija do 3. avgusta. Takrat bo pa tudi za svetnika razglašen Pier Giorgio Frassati v nedeljo, tako da še eno tako čudovito doživetje.
Mladoskop.
Na spletni strani imate zapisano, v polariziranem svetu, polnem sprememb in negotovosti, vsi iščemo mir, ga tudi zelo potrebujemo, nam se naslonimo, da verjamemo tudi v neko varnejšo prihodnost. Jubilejno romanje ponuja možnost novega začetka osebne sprave, sprave z drugim, z bližnim in seveda z Bogom. Morda bi z njim morali začeti.
Ja, to smo se glih danes.
To osebno spravo.
Smo imeli en sestanek in smo se pogovarjali o tem, kje se zares začne sprava. Ne? In pač, tako kot ste rekli, verjetno bi mogli začeti pri Bogu, ampak večkrat tako osebno nimamo te izkušnje. Ne? Si takrat, ko si nemiren, ponovat jezo na Boga ali pa jezo na enega drugega in v resnici se začne res s tabo, da si rečeš, ej, mogoče pa nisem drugi kriv, a pa nisem Bog kriv, kaj pa sem jaz kaj počel, da se to ne izide, a pa da te odnosi ne funkcionirajo. In pol od sebe, preko drugih, a pa preko Boga, pa pridemo pol do tega res mira. No.
Če se zgodi sprava, če si moramo odpustiti in če se zgodi ta poravnava, dostikrat ljudje priznajo, da so le čakali drug na drugega, da se včasih bojijo storiti korak, je seveda vedno strah po zavrnitvi.
Ja, gotovo, gotovo, ne.
Če bi vedeli, da nas bo nekdo sprejel odprtih rok in bo vesel, da smo zmogli narediti korak naproti,
to smer, ja.
Bi verjetno to storili prej, ne? Tako pa čakamo drug na drugega.
Ja, res je, v nekih čist naših odnosih verjetno res, no.
V vsakdanjih,
ja. Ja, tako v odnosu z Bogom pa mislim, ali pa upam, no, da je cirkev dosti jasna, da je pa Bog tisti, ali pa Jezus, ko nas vedno čaka odprtih rok, ne glede na to, kaj smo v življenju počeli, kaj se nam je dogajalo, koliko krivimo sebe, koliko krivimo druge, da pač tudi če krivimo njega v končni fazi, da je pa pač on tam vedno za nas. No.
Mladoskop.
Lucija Kovač prav je, da povabi vas znova na spletne strani katoliške mladine pod opis svetega leta, kjer so tudi konkretno povabila na romanje ob svetem letu in pa na govor duhovnika.
Ja, Martina Golova.
Kakšna je njegova spodbuda?
Mal nagovoril mlade o tem, zakaj sploh sveto leto, zakaj jubilejno leto. Predvsem smo ga zbrali zaradi tega, ker ga vsi dobro poznajo in se mi zdi, da mu zaradi tega tudi mečkam bolj zaupajo. Pa tudi on na tak simpatičen način pove stvari, se zdravim še mečkam poheca. Je pa to bilo v bistvu kot nek nabor osnovnih informacij, kaj nas čaka v bistvu v leto 2025. Tako da, ja, je malo krajši video, upam pa, da so van zajete pomembni dogodki in stvari.
Poglejte in oglejte si na spletu katoliške mladine. Lucija Kovač je naša gostja v Mladoskopu, Lucija ob svetem letu. K čemu so še povabljeni mladi? Kaj lahko še doprinesejo? Boste veseli kakšnih njihovih predlogov?
Mi je ful fajn, ko mi kdo kar na mail napiše, ej, ali pa tako osebno sporočilo, no, tisti, ki vejo, da koordiniram. Joj, jaz bi tudi še kaj pomagal, če rabite pomoč, ne, pa glede na koliko jih jaz dobro poznam, pa koliko že sami povejo, kje točno bi radi sodelovali, probamo iskati možnosti. Trenutno se predvsem ukvarjamo z pripravo vsebine in pa programa tekom leta, ne, za priprave, kot pa tudi samega romanja. Sicer še malo čakamo informacije, kakšne dodatne iz Rima, se bodo tudi še sproti priložnosti, kakšne ponudle, no. Ja.
Imamo tudi himno.
Ja, res je, imamo himno, splošna ob svetem letu. Potem pa obstaja še čist posebna ob jubileju mladih. Ta zaenkrat ostaja še neprevedena, ampak imamo željo jo tudi prevesti in posneti v slovenščini.
In kakšne so želje, ki je predvsem naj bi odmevala ta himna?
Ja, himna je ponovat, mislim, se glasba ali pa pesem je tudi nekaj tazga, kar združuje ljudi. To jaz imam željo na vseh teh dogodkih, ki bi se odvijali v okviru jubileja mladih.
Da bi se začelo s himno ali
umestniki. Ja, tako.
Sklep s himno.
Ja, predvsem je himna neka taka stvar, ki naj bi nosila bistveno sporočilo in ga podajala na nek poseben način. Ne? Vsi vemo, da glasba tudi mogoče mečken lažje aktivira naša čustva, se nas mogoče na nek drugačen način dotakne, ker smo ljudje vsem tudi čutna bitja. Ne? Tako da včasih doda še nek dodaten čar besedam. Upam, da bo še koga dodatno nagovorila. No?
So še kaj izpustili?
Ja, jaz bi povedala še za Assisi, no, to sem prej pozabila, ker sem razlagala o romanju poletnem. Škof iz Umbrije nas je povabil, da bi prišli v bistvu par dni prej na župnije znotraj škofije, kjer bi v bistvu potekali kakor neki dnevi po župnijah z raznimi prostovoljnimi delovnimi akcijami, katehezami, kot še neka dodatna priprava v bistvu na sam jubilej mladih in pa hkrati tudi kot neka edinstvena priložnost, na kateri se mogoče lahko še bolj povežejo mladi med sabo, ne, na župniji, spoznajo en drugega, mogoče mečkam bolj osebno in pa konkretno tudi že udejanjajo v stiku z ljudmi v raznih akcijah. Ja, eden od dnevov bo pa namenjen romanju v Asizi, ogledu katedrale, no tudi groba Karla Kutisa, tako.
In lahko smo romarji upanja tudi zunanjo podobo?
Mrt se pa tudi pripravlja, no, zagotovo bo narejen do jubilejnega romanja za najstnike, ki je v aprilu. Bo pa tudi vsak romar, ki se bo s katoliško mladino odeležil roman, dobil ta paket dobrin ali goodie package, no, je v angleščini, s katerim ja, bomo probali še navzven pokazati, kdo smo. V končni fazi, da je to kakor čist neko darilo, spomin, fizično odejanjeno, jubilejno.
Čestitke za storjeno in naj se dobro odvije leto, da boste ob sklepu zelo zadovoljni, Lucija, da bomo takrat lahko govorili o lepih, pomenljivih, srčnih, sočutnih, upanja polnih zgodbah. Hvala za obisk v studiju. Z nami je bila Lucija Kovač, ki je koordinatorica aktivnosti, dejavnosti, dogodkov v sklopu jubilejnega svetega leta pri katoliški mladini. In ker govorimo o upanju, da prinašamo mir temu svetu, sveto leto je temu namenjeno, da se približamo bolj soljudem, da smo še tesneje povezani z Bogom, da smo konec koncev tudi še bolj zvesti sami sebi, sporočilo. Kako se ta pot upanja začne? Preklasne izkušnje, kaj je sploh upanje, kako ga res otepljivo zdaj ponesti, kot vabilo, da bi ga živeli med poslušalce?
Če smo brez upanja, vse izgleda brez veze, ni nam fajn, počutimo se bedno, tako. Mislim, sej, če se ozrete okoli sebe, mogoče malo žalostno reči, ampak veliko ljudi je razočaranih nad svojim življenjem, a pa nad situacijo, ki je. Nim za zamert, ker situacija ni rožnata. Skozi poslušamo, kaj vse je narobe v politiki, v svetu, v stvarstvu, v naravi, neki požari naravne nesreče in pač težko je ob tem biti nerazočaran. Kaj pa je to upanje? Ja, jaz mislim, da je upanje v Gospodu, a ne? On kljub vsem, kar se dogaja, nas še vedno vabi, da ne obupamo in da mogoče v njem najdemo neko tolažbo in mir in probamo ta svet, najprej svet v malem, a ne v sebi, spreminjati, postopno pa tudi navzven. Tudi sam namen svetega leta je, da v končni fazi, da, no, če pogledamo sam izvor, a ne, da se nekaj spremeni tudi v družbi. Tudi papeževa želja je, da bi pač res se naselil nek mir na svetu. Ampak ja, včasih se to zdi nemogoče težko, začne se pa pri vsakmu posamezniku. Torej, dejte vi najdeti svoj mir v sebi oziroma v Gospodu ga iskati, no tako. In pa se mi zdi, da se to upanje kar samo od sebe pokaže. In vidiš, da v končni fazi ni vse tako črno in to grdo. In da lahko še to klep ga narediš, mislim, da so to same priložnosti, ki jih lahko izkoristiš v to, da svet spreminjaš na boljš.
Mladoskop.
Lucija Kovač, hvala lepa
ja,
za
hvala
obisk
vam.
In ker smo v jubilejnem svetem letu, še večkrat na svidanje.
Ja, najlepša hvala.
Srečno in uspešno pri delu za katoliško mladino.
Hvala, srečno.
Mladoskop.
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 Hvala za pozornost, upamo, da vam je prišlo kaj prav odslišanega. Vam želim sreče, uspeha, zadovoljstva, miru, pravih izbir. In kmalu nasvidanje. Mladoskop pa sem pripravila Nataša Ličen. Srečno!
Mladost nam frekvenca.